Ar ziņām Līga Puriņa. Valsts meža dienas jau pavasarī izsludināja ugunsbīstamo periodu, kas ilgs līdz pat rudenīm, kad sāksies ilgstošas lietavas un ugunsbīstamība mazināsies. Tikmēr šobrīd, kad Latvijā ir karsts un ļoti sauss laiks, jo īpaši jāievēro maksimāla piesardzība mežos, stāsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Agrita Vītola.
Ja kurina ugunskurs, tad tas ir atļauts tikai īpaši iekārtotās vietās. Nekādā gadījumā, tur, kur mums pašiem ienāk prātā, arī dažāda veidu izsmeļu izsviešana vai tādu transporta līdzekļu izmantošana, kas var radīt zirgsteles un aizdedzināt meža zemsedzi, izmantošana šajā periodā ir aizliegta.
Šogad ir dzēsti vairāk nekā 200 meža ugunsgrēki, kas par laimi ir mazāk nekā pērn identiskā laika periodā, kad reģistrēja vairāk nekā 500. Meža ugunsgrēkus, turpina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Agrita Vītola.
Eju katru gadu vasarā ir ugunsgrēki, kuru dzēšana prasa lielus resursus gan no Valsts meža dienesta puses, gan no Bugt puses. Un, piemēram, pērn Talsu novadā bija ļoti liels ugunsgrēks, kura dzēšanai bija nepieciešamas vairākas dienas un maksimāla resursu iesaiste. Līdz ar to tātad lielākā daļa ugunsdzēsēja bija iesaistīta ugunsgrēku dzēšanā. Līdz ar to pārējiem, tātad, kur būtu nepieciešama glābšana, ir jārēķinās ar to, ka resursi ir aizņemti konkrētajā notikumā. Arī šogad mums ir bijis liels purva ugunsgrēks, kur pateicoties operatīvai darbībai neizcēlās arī meža ugunsgrēks, izdevās mežu nosargāt.
Pasaulē ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību COVID-19 mirušo skaits pārsniedzis 500 000. Savukārt inficējušo skaits pārsniedzis 10 000 000. Dati, kas iegūti no valdību un Pasaules veselības organizācijas sniegtās statistikas, iespējams atspoguļo tikai daļu no patiesā inficēto skaita, jo daudzās valstīs analīzes tiek veiktas vienīgi smagākos gadījumos. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien visā Latvijā iespējams lietus pēcpusdienā arī pērkona negaisa un krusa. Pūtīs lēns vējš, kas negaisa laikā būs brāzmains. Gaisa temperatūra 24-28 grādi piekrastē un Kurzemes rietumu daļā 19-24 grādi. Radios Konto ziņas rīta programmā tapušā sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomis sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.